E unha semana máis imos falar de literatura, pero hoxe, ademais de xeito especial, dunha literatura en concreto, porque nos imos a chegar ata Cabo Verde. Imolo facer da man do Fondo Galego de Cooperación e Solidariedade e tamén da man da responsable das bibliotecas municipais en Chapela. Temos xa ao outro lado da liña telefónica a María José Villar. Bos días.
Hola, bos días.
Moitísimas grazas por estar con nós, porque sabemos que estás pois moi atarefada estas horas preparando unha actividade que se vai desenvolver mañá mesmo no Multiusos de Chapela e da que, de algún xeito, tienes a protagonista, non?
Sí, esta vez, aparte de organizar, bueno, de participar na organización, porque non organizo, non organizamos nós os da biblioteca, pois efectivamente serei a que vai dar a charla ou a chapas todos os que veñan a biblioteca. Esta é unha actividade que organiza a Asociación de Amigos das Bibliotecas de Redondela. Como ven facendo, saben, de hai en diferentes jornadas, cada trimestre convoca unha xuntanza dirixida por algunha charla que fale sempre de temas que de algún xeito se vinculan coa literatura. Uh-huh. Entón, pois, de Dostoyevsky ata Borges, a Ana Frank, e así, anterior foi Iñaki de Miguel, que falou sobre a casa e se vinculou con a obra de Miguel de Libes. Pois nesta ocasión, bueno, neste trimestre, pois me toca a min, as bibliotecas municipais, para realmente falar sobre Cabo Verde, e non por nada, senón porque, bueno, hai un mes de outubro, como xa comentamos aquí en algún momento, tiven a oportunidade, a grande sorte, de poder estar un mes en Cabo Verde, colaborando ali nunha biblioteca municipal, todo a través do programa Vacacións con Traballo que convoca o Fondo Galego de Cooperación.
Pois un motivo máis que xustificado, non? Para que sexas a encargada de dar esa charla, esa actividade, de impartir ese coloquio que se vai desenvolver mañá en Chapela. Como dís, vas falar da túa experiencia en Cabo Verde, pero falarás de literatura en concreto, non?
Bueno, falaremos máis ben de todo o que eu creo que enfoquei, porque me parece como máis interesante a nivel de dos os que veñan vir e a escoitar todo isto, é explicar como e por que se desenvolven estas viaxes de vacacións con traballo, non? Cal é o obxectivo e a orientación, de onde parten, non? Entón, unha vez ali, pois tamén comentar como foi a experiencia, como foi traballar en unha biblioteca, como é o mundo bibliotecario ali. Tamén, bueno, pues un pouco como é Cabo Verde, xa máis en extensión, curiosidades, aspectos, un pouco sinalar cousas así que podan dende aquí resultar interesantes ou curiosas. Tamén, por último, claro, como vínculo, sempre va nestas charlas esta literatura. De feito, sempre o habitual é propoñer para quen quera asistir aos coloquios, ainda que non é necesario, quen quera pues ler algún texto que se propón, pues bueno, que sempre pode marcar tamén algún fío na conversa, porque isto tampouco se trata dunha conversa no que só fai un, uh-huh, senón invita a que a xente tamén participe, pregunte, comente o que quera, non? Entón, o que propusemos nesta ocasión como de literatura son dous fragmentos de obras do escritor agora mesmo máis coñecido, máis internacional que ten Cabo Verde. En algún momento aquí posiblemente recomendei algunha obra del, Germano Almeida, uh-huh, que é Germano Almeida, bueno, un escritor así, ten ahora mesmo 71 anos, un escritor de San Vicente, de Mindelo, da zona quizáis máis rica culturalmente de todo Cabo Verde, ten unha extensa obra nas súas costas, e ao que propusemos son fragmentos de dúas das súas novelas. Unha é Historias de Dentro de Casa, bueno, que máis que unha novela é un conxunto como de tres relatos longos, non? E a outra é As Memorias dun Espírito. Tamén é un fragmento desta novela. A idea é un pouco que isto nos enlace para tamén dar conversa e tamén cosas que nos suxiran de Cabo Verde a través destas lecturas, non? Son dúas obras, Historias de Dentro de Casa, do ano 96, e a última de As Memorias dun Espírito, é máis recente, 2001, e además curiosamente están un pouco vencelladas unha a outra, porque hai personas desde unha que logo saen na seguinte novela, uh-huh, outra vez. Así hai unha especie de enlace el que ten ás veces nos seus escritos, non? Bueno, esta é un pouco a proposta de que sería para este venres, ás 8:30, que nada, todos o que lles apeteza escoitar isto, porque moita xente sí que é certo que na volta me di, pues comentaban, tan, ay, pues me, que interesante, nos gustaría que comentaras, nos gustaría que como foi iso e como se fai, para, bueno, máis que nada, como é isto de facer cooperación a través dun programa como do Fondo Galego, non? Que o que imos contar.
Ademais, normalmente, cando se fala de cooperación, parece que estamos a falar, pois non sei, de axuda humanitaria, de médicos, de enfermeiras, pero tamén a cooperación ten outras vertentes, como neste caso, pois unha colaboración, un intercambio cultural, non, coa chega das bibliotecas.
Exacto, neste caso é unha cooperación a través de, bueno, o que propoñen Convocacións con Traballo dende o Fondo Galego, naqueles lugares onde o Fondo Galego sí ten proxectos de cooperación, de mellora, neste caso, neste concello onde estaba eu cooperando, os proxectos que tiña eran relacionados coa agricultura, coa mellora do sistema de rego. Pero o que eles propoñen con Vacacións con Traballo é o intercambio, digamos, bueno, intercambio neste caso, intercambio dende aquí para aló, xa nun futuro, a mellor, pois fan ao revés, ¿no? Para que, digamos, personal de aquí en diferentes materias, en diferentes departamentos municipais, pois con diferentes pois perfis técnicos, poda desenvolver ali, digamos, unha estadía onde pois contribúa pois a mellorar un sistema de traballo, a aprendizaxe e tamén, bueno, aprender de do que se fai aló, o sea, a mí me parece que é unha cousa que é moi moi interesante para calquera traballador, unha experiencia moi moi enriquecedora que aporta moito, tanto para o que supón que está aló, que digamos, parte de condicións de menos desenvolvido, entón aprende do que lle trae alguén que ten un pouco máis avanzado, pero tamén dentro do punto de vista do que parte de aquí e vai aló, que en todo ese proceso de ir tamén a ensinar a outra persoa, tal, ten que formarse, ten que aprender moito e ten que investigar moito tamén. Entón, eso tamén é un reto, unha experiencia moi, moi, moi rica. A verdade é que eu recomendo, como esas convocatorias se fan todos os anos, se le van facendo todos os anos no Fondo Galego, a todos os que podan participar, que neste caso traballadores do Concello, en distintas áreas e todo, bueno, que non o pensen, que presenten esa candidatura porque participar merece a pena.
Vencellado con todo isto, decíamos, mañá esa charla as 8:30, quen se achega a Multiusos de Chapela poderá tamén achegarse a unha exposición que se inaugura hoxe mesmo, non?
Exacto. A exposición tamén, unha exposición do Fondo Galego de Cooperación, é sobre Cabo Verde, precisamente, porque está vencellamos unha cousa coa outra, todo a través do Fondo Galego, non? Entón, esta é unha exposición que se chama Galicia-Cabo Verde, unha irmandade, porque, bueno, de feito remarca esta cousa que hai entre Galicia e Cabo Verde, porque sí que eu a experimentei, hai moitos vínculos culturais, hai moitas cousas que te recordan, non? Dende ali aquí hai moitos fíos así unidos, non? Nesta exposición, realmente, é unha exposición de fotografías. O autor destas fotografías é Robert Amado. Robert, esta exposición provén de outra actividade que fixo o Fondo Galego. Era un concurso chamado Imaxes con Fondo, que convocou no ano 2012. En este concurso convocaba a toda a poboación, facía en dúas categorías, de menores de idade e a partir de 18 anos, ¿no? Convocaba para que a xente enviara fotografías acompañadas dun texto en Twitter, onde fixera fincapé en, pues, reflexión, pensamento crítico, pues, sobre diferentes materias relacionadas, pues, coa solidaridade, consumismo responsable, os dereitos humanos, ecoloxía, bueno, diferentes aspectos, remarcando cousas tanto positivas como cousas negativas, ¿no? Uh-huh. O gañador deste concurso que se convocou en 2012 foi Robert Amado, e como premio a este primeiro premio que gañou, pois foi unha estadía dun mes percorrendo todos os lugares, todas as illas, das 10 illas de Cabo Verde, onde o Fondo Galego tiña proxectos, para que coñecera estes proxectos, para que os fotografiara. E froito de fotografías que foi facendo por ali, pois se fai agora esta exposición, que leva percorridos diferentes concellos, que xa estivo no Multiusos de Redondela, e agora pois está tamén no Multiusos de Chapela.
Pois durante todo o mes de marzo, o que o desexe, a partir xa de hoxe mesmo, poderá chegarse a esas imaxes tomadas por Robert Amado.
Efectivamente, na sala de exposicións do Multiusos de Chapela, poderá chegarse ali e ver imaxes fermosas, moi curiosas sobre sobre Cabo Verde, que nos evocan tamén todo isto, que sempre que lembremos, o Fondo Galego non é unha entidade así que sae da nada, senón que é un conxunto de concellos que participan xuntos para achegar, digamos, un fondo no que poñer, axudar a proxectos de cooperación en outros países. En este caso, o Concello de Redondela pois é un dos desparticipantes, e non son participantes, senón que agora mesmo ocupa vicepresidencia na anterior legislatura, que rematou o ano pasado, e ocupa a presidencia do Fondo Galego, agora é ocupa a vicepresidencia. Entón, digamos que todo o que se ve aí nesas fotografías de un xeito está relacionado con algo que nos temos parte tamén.
Pois, María José, dúas actividades que teñen o seu peso tamén literario, sobre todo esa charla coloquio de mañá, pero, como sempre, tamén temos outras recomendacións, non, que nos achegas neste espazo.
Efectivamente, ademais de, bueno, dúas novelas que se propoñen aquí, que comentei do autor caboverdiano Germano Almeida, xa como para un pouco complementar isto, desta ocasión, noutras ocasións que falamos de vacacións con traballo, da miña estadía en Cabo Verde, achegamos libros da lusofonía ou achegamos obras sobre África en si mesma. Nesta simplemente vou facer aquí mención de dúas, non son novelas, son dúas libros máis ben biográficos que falan sobre exploracións en África ou viaxes no mundo, non? O primeiro é unha recopilación de biografías de mulleres exploradoras e viaxeiras polo continente africano, que se chama Las Reinas de África. É unha, bueno, un conxunto de biografías escritas pola periodista Cristina Moratón, que é periodista, fotógrafo, reportera gráfica, e que leva percorrido, vamos, medio mundo, pero sobre todo que dende os 22 anos que coñeceu África, pois fixo unhas longas estadías por diferentes países de África, fixo percorridos moi moi detallados, facendo diferentes colaboracións con medios, e aquí pois nos achega a diferentes mulleres de distintas épocas, que en total 10 mulleres, bueno, que de algún xeito aristócratas ou mulleres máis esposas de misioneiros ou destes exploradores, que de algún xeito recalaron en África e como foi todas as súas experiencias a logo. Un libro bastante interesante, bastante curioso, porque nos achega dende mulleres moi moi diferentes, dende a máis antiga no tempo, que a española Lady Smith, que acabou sendo a gobernadora na cidade del Cabo, ata outras como a victoriana coñecidísima Mary Kingsley, que fixo percorridos por todo o oeste da costa africana, como, por exemplo, a baronesa famosísima Karen Blixen, que todos coñecemos por Isaac Dinesen, que é a autora da novela Memorias de África, ¿no? Ou, por exemplo, Osa Johnson, que converteuse en estrela de Hollywood a través de ser filmada e ser nun filme no que ela, pois, se vían imaxes dela en cinema mudo daquela, porque no ano 1918, onde ela, co seu sorriso, coa súa de beleza de así deslumbrante, pois, rodeada dos xefes dos caníbales ou de guerreiros medio nus, e todo isto como se converteu así en algo moi moi chamativo en Hollywood, e como a converteu en algo exótico, chamativo, e cambiou un pouco as perspectivas en Hollywood do continente africano, ou do interesante que sería para as mulleres parecerse a esta muller así tan que mezclaba esa beleza con esta ousadía, ¿no? Hasta atrevemente.
O certo é que outro xeito ben diferente, non, de achegármonos a África e a través das mulleres.
A través das mulleres, aínda que estas normalmente son pois quizás de tempos máis pretéritos do que estamos agora, os achegas a África dende cooperación se fan con outra perspectiva, ¿no? Estas as perspectivas victorianas de por exemplo, misioneiras, tal, son un pouco diferentes, pero bueno, os tempos tamén cambian, as mentalidades cambian, ¿no? Pero sí que ao punto de vista de mulleres, que claro, unha muller en África, estamos a falar do século tanto de 18, 19, pois tiña unha muller europea ou occidental, pois tiña moito mérito, moita cousa de valentía, ¿no? E outra proposta, neste caso, por Antonio Picazo, que tamén é un periodista, reporteiro, que tamén ten un percorrido longuísimo ao longo do mundo, nos achega Viajeros Lejanos, este publicado por edición, pola editora coruñesa Ediciones del Viento. Viajeros Lejanos, a diferencia de anterior, sí que nos achegan moitísimos máis personaxes, son achegas moito máis breves a cada un deles. Pero sí son interesantes tamén, porque nos marca, bueno, dende viaxeiros coñecidísimos da historia, como Vasco Núñez de Malgoa, ou ata estes escritores, que coñecemos como escritores, pero que tamén foron viaxeiros como Robert Stevenson, como Evelyn Waugh, como Mark Twain, ou tamén como máis recente Jack Kerouac, que o seu concepto de viaxe, así como os anteriores, eran máis achegas a países moi remotos e moi exóticos. O concepto de viaxe de Jack Kerouac, que sigue sendo viaxeiro, pois este gurú da xeración Beat, Xuntanel Cassaday, que marcou ese fito, non, de estar sempre on the road, na carretera, no camiño, como é a grande coñecidísima novela que publicou no 57, uh-huh. E que marca ese vínculo coas drogas, coa experimentación, co non vinculas a nada, o que foi a xeración Beat, non?
Pois libros...
E tamén, vamos, outros personaxes coñecidos, Cedro Roosevelt, ou, bueno, o personaxes menos coñecidos, pero tamén que teñen puntos interesantes en que ver como é ese concepto de viaxe.
Pois libros de viaxe, pero diferentes, non teñen nada que ver uns con outros, as perspectivas que se presentan e o que imos atopar o lector unha vez nos acheguemos a eles. María José, non temos tempo para máis, ademais sabemos que ainda estás aí traballando duramente na preparación desa conferencia de mañá, así que simplemente lembramos títulos e autores.
Vale, de Germano Almeida podemos lembrar o libro Historias de dentro de casa. Ese está traducido a castelán pola editorial Chalaparta. Ou tamén podemos achegarnos a As memorias dun espírito, escrito en portugués, na editora Camiño. Esa, noutras propostas de viaxes, viaxeiros, aventureiros polo mundo, está a proposta de Cristina Morató, Las reinas de África, subtitulado Viajeras y exploradoras por el continente negro, editado por Plaza de Janés, e Antonio Picazo, a súa obra Viajeros Lejanos, unha recopilación de historias de viaxeiros, publicada pola coruñesa Ediciones del Viento.
Pois títulos para todos os gustos nesta xornada no que nos afastamos un poquinho da noso territorio máis próximo. María José, pois mañá, esa cita, estaremos contigo ali. Un saúdo.
Pues moitas grazas, nada, gabo, nos vemos por ali. Un saúdo, ata logo.